Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste, sú pravdivé.
Mená môžu byť pozmenené a upravené.
Úsmev, na ktorý sa nedá zabudnúť. Ako zdravotní klauni zažívame pri svojej práci silné momenty, pri ktorých netreba slová. Stačí si len užívať spoločnú radosť. Jeden taký moment sa odohral aj nedávno. Pri vstupe na detské oddelenie nás vrchná sestra hneď privítala s otvorenou náručou. Klauniáda prebiehala normálne, deti bolo skôr menej. Rozveselili sme aj dvoch pubošov rozvalených na gauči na chodbe. Nechceli nám prezradiť svoje meno, a tak sme s nimi túto hru hrali. Oni sa bavili a sestričky opodiaľ takisto. V niektorých izbách pacienti spali, tak vtedy sme len nazreli a v zápätí potichu vyšli von. Predtým, ako sme našu klauniádu ukončili, sme sa ešte vrátili medzi sestričky a pre istotu sa spýtali.
A už nikoho pre nás nemáte?
Asi nie. Už sú tu len také maličké deti.
No tak môžeme im aspoň zaspievať?
Sestričky súhlasili. A tak sme sa zrazu ocitli v miestnosti s malinkými nemocničnými postielkami. Sestričky sa práve v tej chvíli starali o dve bábetká a pri treťom bábetku opretý o postielku sedel tatino. Keď sme k bábetku podišli, videli sme, že má sivé očká, zakalené, bez zreničiek.
Maťko nevidí, pravdepodobne z vášho klaunovania nebude mať veľký zážitok.
Povedal tatino. Kolegyňa sestrička vydarená k bábetku prišla bližšie a pohladkala ho po rúčke. Ono okamžite reagovalo. Neviem, ako je to možné, ale vedeli sme, že vie, že sme jeho návšteva. Začal som spievať pomalú uspávanku, ktorú spievam aj doma svojim deťom, tesne pred tým, ako zaspia. Spí, dieťatko, spí, že... Mamka varí slíže, sírové, makové, perky lekvárové. Čo to? Pomyslel som si. Bábetko zrazu vyplazilo jazyček a vykúzlilo na celú miestnosť ten najkrajší úsmev na svete.
Ono sa usmieva? Tak to som ešte nevidela.
Žasla jedna zo sestričiek. Spievali sme ďalej. Zatiaľ, čo bábetko ležalo s doširoka roztvorenými rúčkami. Vyzeralo, ako by skutočne tancovalo so sestričkou vydarenou. Na ten úsmev sa zabudnúť nedá.
Čaute,
podmaskáči.
Vítame vás, sme radi, že nás počúvate.
Opäť.
Pretože... Keď nás počujete, tak nás asi počúvate.
Áno, lebo keď nás nepočúvate, tak nás asi nepočujete.
Ale myšlienka dnešného dňa.
Toľko myšlienka na úvod. Dva týždne ubehli ako voda, my sme tu zas. A sme radi, že aj teda vy s nami.
To je taká fráza,
obidvaja.
Že? Vymyslíme inú.
Uh-huh. Dobre, do budúceho týždňa. Dva týždne uleteli ako holub.
A vieš, že ubehli ako voda, veď voda nebehá. Vieš, prečo sa to tak hovorí?
Ja neviem, prečo sa tak hovorí. Môžeme sa o tom porozprávať. Katka, prečo si myslíš, že sa to tak hovorí?
Neviem, veď to sú také tie frázy, vieš, ktoré sa používajú.
Tak deň sa s dňom stretol a ani sme sa nenazdali.
Tak sa môže deň s dňom stretnúť, Bože.
Aha, tak...
O polnoci.
Noc sa prelnula do dňa a takto sa to vystriedalo, až prešli dva týždne a my sme tu.
Dobre. Okay. A máme tu dnes aj hostia, prekvapivo.
Áno, áno, nesklamali sme ani tento týždeň.
A je to úplne taký neznámy človek pre mňa. Vôbec ho nepoznám.
Náš host sa volá Michal Baran.
Ješ, ty sa voláš rovnako jak ja.
Podobnosť čisto náhodná.
Ja myslím, že niekoľko dlhoročne náhodná. Musím vám prezradiť, že Katka sa veľmi hanbila a veľmi nechcela, aby sme pozvali do dnešnej relácie Miška.
Akože, ale nie, že by som sa hanbila za ňoho, hej? Ako, milý podsúkač, nie je to môj syn, ani môj otec, je to môj manžel. Hanbila som sa, lebo mi to prišlo také, že...
Elitárske?
No, že vieš, že také protekčné.
Jaj.
A ty si ma presvedčil, že teda, že nie, lebo že má čo povedať. Ja viem, že má čo povedať. On vie rozprávať. Múdro.
Zatiaľ síce moc nepovedal, ale možno sa k tomu dostaneme.
Možno.
Uvidíme, uvidíme. No však samozrejme, že nám má čo povedať, veď za to, že je tvoj manžel, tak bude ticho. Nebuď ticho, Mišo. Nebuď ticho.
Nebudem ticho, práve som sa rozhodol. Už viac nebudem ticho.
Miško, vítaj medzi nami.
Ďakujem veľmi pekne aj za toho protekčné pozvanie. Teda. Bol to veľmi krásny príbeh na začiatku a teda som poctený, že môžem byť tu a som poctený, teda, že som sa mohol zapojiť aj do toho príbehu. Lebo...
No pozri, ako krásne rozpráva.
Áno, že ale veď on vie rozprávať. Miško chcel byť kedysi, keby nebol to, čo je, tak chcel byť moderátor.
Fakt?
Uh-huh. Že? Povedz. Ty povedz.
Miško, a čo si vlastne?
Rozprávaj.
Nemôžem zase veľmi veľa rozprávať.
Aha, neviem hovoriť za teba, hovor.
Ja, tak áno, bol to jeden taký z tých detských, možno neviem, či snov alebo plánov, tým, že som v mladosti vystupoval veľa pred ľuďmi, robil som DJ a v podstate som aj moderoval nejaké akcie, tak ma to nejakým spôsobom lákalo aj do toho sveta moderátorského, ale nestalo sa tak, ale ešte není koniec. Zatiaľ sa len rozbieham v tom živote, tak uvidíme.
No super, presne, že? To je dobré.
Pred 50-kou povedať, že sa rozbieham.
No, však, ale...
Jak pred 50-kou? Jak pred 50-kou?
Pred 40... koho 50-kou?
46 máš to už.
45.
Ja aj ty máš 45.
Tak moja pani manželka nevie, koľko mám
tak
rokov.
Ešte uvidíme, ako skončí tento podcast, že či vlastne ešte budete stále sa rozprávať.
Po 23 rokoch šťastného spolužitia nastal koniec.
Tak, to sa dúfam nestane. Toho by som bol nerad svedkom. Minimálne nie dnes.
Určite nie.
Teda
tak
nie
ty
vôbec.
Povedz, že prečo čo? Si myslíš, že je môj manžel zaujímavým človekom na to, že nám má čo povedať. Ty povedz.
Tak ja si myslím, že v prvom rade máš rád techno. To máme spoločné, takže ja by som sa ťa chcel spýtať, že ako bolo na tom Balatone.
To už bolo dávno.
Pretože ty si bol na tom Balatone a tam si proste densil na brutálnom technofestivale, čo ti závidím, lebo teda je to taký trošku oxymoron, keď poviem, že v dobrom, lebo zavideť v dobrom asi... Ale chcel by som aj ja absolvovať niečo také niekedy. Ako bolo? Tak mi povedz.
Bolo výborne. A si nahodil už takúto tému, tak toto tiež bol taký jeden z tých uskutočnených snov ešte z mladosti, pretože ja keď som začal robiť DJ-a v tých 90-tych rokoch, tak moc takýchto festivalov ešte nebolo, ani nebolo moc takých príležitostí tak cestovať hore dole po Európe.
Mm-hmm. Mišo bol DJ Baro. Sa volal.
Ty si DJ Baro?
Ja som bol DJ Baro.
Bol hviezda v Žiline.
Oh yeah.
A bol si.
Tým, že som hrával potom aj techno a mixoval a chodil po kluboch na Slovensku.
Ja, že nebolo to také DJ, lebo ja si predstavujem, že keď sa povie 90. roky DJ, tak väčšinou mi príde akože človek, ktorý za tým mixpultom tak akože je a pustí tam Macarenu, potom MC Hammer a proste takéto niečo. Predstavujem si takú 39, vieš, že keď sme boli študenti. A ty si nebol takýto, prepáč, že si na mňa tak škaredo teraz, že čo?
Bol som samozrejme, cez to som začínal a robil som to aj vo veľkom takéto diskotéky vtedy. Ja som mal takéto šťastie, že som chytil nejakého podnikateľského ducha už v podstate v 15 a nahovoril som jedného staršieho kamaráta, ktorý mal 18 rokov, aby sme v Žiline urobili klub, takže on to zobral celé na seba ako oficiálne papierovo a ja som si v podstate mohol povedať, že sme založili v takom tom pubertálnom veku klub, ktorý sa volal Falco a z ktorého sa stal fenomén a začali tam chodiť decka z celej Žiliny a my sme tam mávali piatky, soboty, party, kde bolo 400-500 ľudí, takže ja som mal celkom zaujímavý ten DJ-ský štart a možno, že trošičku aj tú podnikateľskú kariéru, takže to ma veľmi tešilo a jediné, čo som robil, tak som chodil večer potom hrávať po nociach a v škole som spal.
Som nevedel napríklad.
A on hral na gramcoch, on nerobil to, čo ty hovoríš. On normálne mixoval.
No, ale robil som aj to, samozrejme, pretože tými gramofónmi sa tu ťažko živilo a tou technohudbou, možno, že to je stále aj doteraz, takže veľa tých DJov to má ako hobby.
Poznám jednu techno DJku, ktorá je zhodou okolností teraz u nás v Ludus Akadémii na hereckom kurze, volá sa Leia Drex, neviem, či to niečo hovorí.
Áno, ja som si už pozrel na Facebooku, tým, no, že som videl jej prihlášku.
Áno, a je to strašne super baba, plánuje si ju niekedy ísť pozrieť.
Super, ale keď sa vrátim k tomu Balatónu, ešte ano, si sa pýtal, ano. Tak to bol vlastne taký splnený sen. Takže ja som sa vlastne v 44, keď som mal 44, prvýkrát vybral na takýto obrovský festival, lebo predtým som na takom veľkom nebol, až ako je Balatón Sound, lebo ten je jeden z najväčších, myslím, že v strednej Európe. A som si to fantasticky užil. Fantasticky.
A predpokladám, že nalejme si čistého vína, veľa 44 ročných tam asi nebolo. Či bolo?
Tak boli tam ľudia rôznej vekovej kategórii, asi aj moji, aj starší a samozrejme kopec mladších, ale...
Ako si to zvládol utancovať?
Ale ak narážaš na to, že už som starec na to, tak myslím si, že nikdy není neskoro plniť si sny.
Na to nenarážam, samozrejme. Ja skôr narážam na tú kondičku, lebo tiež si pamätám, že keď som bol niekde na party a mal som 20, tak to bolo iné. Ako keď je to 15 rokov dozadu zrazu a mám niekde pretancovať celú noc, že aké to bolo pre teba?
Tak boli to 4 dni náročné. stáli za to. A tým, že ja sa nejak tak celý život snažím udržovať aj v tej kondičke, aj cvičiť, aj behať. Sice to je niekedy také striedavé oblačné, ale tým pádom tá kondička to zvládla.
Jasné, super. Telo si pamätá.
Telo si pamätá.
No tak dobre, ale áno, nie si tu kvôli technu a kvôli Balaton soundu.
Toto není ten techno podcast?
Nie. To je vysoko odborný technický podcast toto. Ale Katka je ticho.
Áno.
Pretože Katka nemá rada techno.
Ja nemám rada techno.
Aké to bolo pre teba, keď odišiel tvoj manžel na techno festival, ktorý ty nemáš rada?
Ja som si patinovala.
No dobre, ale nie si tu kvôli technu, Miško. Ja som ťa sem zavolal hlavne, teda, môžem to tak povedať,
áno,
nie? Môžem
si
to tak privlastniť. Nie kvôli technu, ale kvôli tomu, že si myslím, že máš čo dať a čo povedať na tému práce s mladými ľuďmi, nejakého coachingu, podpory, nejakého vzdelávania v tejto oblasti. Ty si coach?
Áno aj.
Áno aj. A čo aj ešte?
Dá sa povedať, že mentor, tréner, organizátor tábora pre tínedžerov. Je toho viac. No, vediem taký ročný program pre tínedžerov vzdelávací. Takže nepovedal by som vyslovene, že len coach, ale pri tej práci s mladými ľuďmi si v podstate nejakou takou kombináciou lektora, učiteľa, mentora, coacha.
Čo ťa k tomu viedlo začať vôbec s týmto?
My sme sa s manželkou začali venovať osobnostnému rozvoju niekedy okolo roku 2015 alebo 2016 a vlastne sme zistili, že koľko toho nevieme z tejto sféry toho osobnostného rozvoju a že teda samozrejme sme nejakým spôsobom na sebe pracovali, ale dostaneš sa v štádiu života aj do momentu, že veď ja už pomaly všetko viem, však som vyskúšal hento a tom v práci máš nejaký úspech a darí sa ti a tak si povieš a čo ešte ma môže prekvapiť. No a keď sme sa začali venovať trošičku sebe a rozvíjaniu sa, tak sme zrazu zistili, že je toho toľko veľa, čo ešte nevieme a čo sa všetko môžeme naučiť a kam sa všade môžeme posunúť a ako na sebe môžeme pracovať, že nás to uchvátilo a na základe tejto myšlienky sme si povedali, že OK, a prečo toto neodovzdať deckám? Prečo to neodovzdať tínedžerom? Pretože školský systém nám zlyháva, decka sa neučia v škole možno veci, ktoré sú veľmi praktické do života, či už financie, či už kritické myslenie, vôbec narábanie s emóciami vlastnými, so svojím stavom. Takže sme si povedali, toto treba možno zmeniť a treba niečo možno urobiť, kde my budeme vedieť tie vedomosti, ktoré máme a tie skúsenosti, ktoré sme nabrali, odovzdať deckám. Takže tam to niekde vzniklo. A tým, že sme mali teda deti v tínedžerskom období akurát a videli sme, ako chodia aj z tej školy niekedy znudené a znechutené, tak to bol ešte väčší motivátor.
Dali sme sa vlastne dokopy s ľuďmi podobne rovnako zmyšľajúcimi a sme nejako s tou myšlienkou prišli a takisto sa nadchli preto a dali sme vlastne hlavy dokopy a všetkých skúseností a zručností sa tak nejako spojili, všetkých tých kvázi kompetentných ľudí a vznikol taký jedinečný projekt, ktorý si myslím, že je ako taký dosť ojedinený.
To je ten
Mám
na to tábor, že ten vznikol.
To je vlastne, áno, tínedžerský tábor osobnostného rozvoja pre tínedžerov.
To je tábor, ktorý keď sme zakladali v roku 2019, tak nemal obdobie na Slovensku ani v Čechách. Niečo také tu nebolo, žiadny takýto koncept. A my sme prišli, vyskladali sme program, povedali sme si, že ideme to robiť ako fanúšikovia na jeden týždeň a pomôžeme pár tínedžerom niekde sa posunúť a ja sa veľmi teším, že z toho, z tej myšlienky a z toho nadšenia vznikol nakoniec veľký projekt, kedy prvý rok sme mali 77 tínedžerov, teraz sme mali okolo 220 tínedžerov, už sme mali 2 turnusy, budeme v lete oslavovať 5. rok vlastne tábora a každým rokom to narastá, každým rokom sa zvyšuje ten záujem a čo je ešte dôležité a čomu sa ja veľmi teším, že každým rokom aj nám ako organizátorom sa darí tú latku a ten program zvyšovať a posúvať niekde, takže neposúva to len tínedžerov, ale posúva to osobnostne aj nás, koučov, ktorí sme tam a organizátorov.
A ako to vyzerá? Ako to vyzerá, keď si poviem, že dobre, mám dieťa v tínedžerskom veku a chcem mu pomôcť s osobnostným rozvojom? Alebo pre koho je ten tábor? Pre hoci koho?
Je to pre hoci koho. Ľudia majú často možno, že trošku takú mylnú predstavu, že osobnostný rozvoj to je len pre niekoho, kto je nejaký zaostalý alebo má s niečím problémy, ale osobnostný rozvoj je pre kohokoľvek. Keď už ja neviem, venujem sa športu, chcem ním byť dobrý, chcem dosahovať nejaké výsledky, chcem sa zlepšovať. Potrebujem byť nejakým spôsobom mentálne nastavený, potrebujem mať tú hlavu, ako sa povie, na správnom mieste. Mm-hmm. Hej, ten mindset potrebujem mať správny, aby som mohol rásť. Tak je aj pre mňa takýto tábor. Keď som človek, ktorý túži po nejakých snoch, má nejaké ciele, ale nevie to nejakým spôsobom uchopiť, nevie sa do toho pustiť. Aj pre toho človeka to je. Keď je človek, ktorý má trebárs výzvu s tým, ako si naplánovať svoje aktivity, svoj život a tak ďalej. Aj pre takého človeka to je. Takže každý tínedžer si v tom môže doplním ťa? Nájsť
áno,
niečo.
Áno, a ešte aj napríklad, keď niekto má výzvu s komunikáciou, hej, a chce prekonať svoju komfortnú zónu v komunikácii, či už medzi priateľmi alebo na verejnosti. Aj pre tie decka je to veľmi dobré. Keď chce niekto celkovo posúvať nejaké svoje hranice v akejkoľvek oblasti a učiť sa od ostatných ľudí, tak je presne pre tých tínedžerov tento tábor úplne vhodný.
Super.
A je tam ešte ďalšia hlavná myšlienka, ktorej sa držíme, aby sa po tom tábore zlepšil vzťah medzi tínedžerom a rodičom, lebo tam veľakrát tkvie aj možno nejaké pnutie. Problémy a pnutie ano. Aj pre tých tínedžerov a aj pre rodičov. Takže v podstate v tom tábore vedieme ten program aj tak, aby keď sa tie decka vrátia, tak vedeli sa pozrieť na veci aj zo strany rodičov a možno nakoniec aj tí rodičia sa vedeli obuť do týchto pánok, tých detí a ten vzťah by bol lepší.
Nie je to zložité za týždeň, keď si to tak predstavím, že mám 16 rokov, mám už teraz nejaké vzorce nejakého správania, už proste mám nejaký ten zaužívaný rytmus a rodičia sú trapní a už nech mám 18 a vypadnem z domu a neviem čo. Nie je to veľmi zložité, akože zmeniť jeho mindset? Dá sa to vôbec? Za týždeň?
Určite sa dá do určitej miery. Mm-hmm. A súhlasím s tebou, týždeň je málo, pretože veľakrát keď sa decka vrátia z toho tábora, tak im udrží nejaké to nadšenie, nejaká tá možno aj zmena, ktorá príde a tá pozitívna energia, ten prístup im vydrží pár týždňov, mesiacov a pokiaľ sa oni sami neudržujú v nejakom tom stave tej motivácie a toho vzdelávania, tak samozrejme to môže podklesnúť, ale tak to je so všetkým. Hej, keď nebudeš hrávať ako herec, tak tiež po nejakom čase tá motivácia ti klesne a preto práve sme urobili program celoročný. Čiže decká, ktoré sú na tom tábore a chcú na sebe pracovať celý rok, tak s nimi robím celý rok na Mám na to byť pro programe, kde vlastne sa stretávame každé 2 týždne online, máme zase nejaké vzdelávacie hodiny, čo sa týka rôznych oblasti cez komunikáciu, Katka vedie kreativitu, kritické myslenie, financie, prezentácia na verejnosti, predaj. Je tam veľmi veľa tém, ktoré spolu preberáme a robíme aj živé tréningy, čiže stretávame sa spolu naživo, kde zase sa niečo učíme a kde sme v nejakej tej svojej komunite a udržiavame v podstate tie decka stále medzi tými svojimi, medzi ľuďmi, ktorí sú na podobnej vlne ako oni a oni vlastne nájdu niekoho, kto ich vie pochopiť a vie pochopiť to, že chcú na sebe pracovať.
Tak skús mi tak trošku do tej tvojej kuchyne odhaliť, lebo však Katka to pozná.
Tým, že
vytváraš ten program, tak áno. Musíš asi nejako nadobudnúť možno dôveru k tým tínedžerom, aby sa ti možno oni zverili aj s vecami, o ktorých sa jednoducho nehovorí a musíš s tým nejakým spôsobom možno vedieť pracovať. Ako sa k ním dostávaš, alebo ako vyzerá tá tvoja práca s tými ľuďmi?
Dobre si spomenul, tá dôvera tam je určite dôležitá. Tá je v podstate vytváraná už počas toho tábora od začiatku, jak tam prídu tí tínedžeri. Moja milá manželka mi raz poradila, keď sme išli robiť prvý tábor a ja som tiež mal predtým rešpekt, sa priznám, lebo bolo to niečo, čo sme predtým takom množstve nerobili a som si hovoril, OK, uvidíme. Dala mi takú jednu dobrú radu, ber ich, ako keby boli sabrovní, daj im ten pocit toho rešpektu a ja som si to zobral za svoje a odtedy to tak robím a to je pre tie decka si myslím v dnešnej dobe veľmi dôležité, že niekto im dá ten pocit toho rešpektu, dá im ten pocit tej dôvery, pretože často sú disované, či už v škole, alebo v domácom prostredí. Často sa stretávajú s negatívnymi presvedčeniami, často aj rodičia, síce nechťac, lebo robia najlepšie, ako vedia, ale v dobrej viere im dávajú do hlavy negatívne vzorce. Takže my s nimi rozprávame možno trošičku inak a pristupujeme k ním trošičku inak. V podstate bereme ich ako seba rovných. To je, myslím si, že základ tej práce s tými tínedžermi. Zrazu je to krásne, ako sa ten vzťah otvorí. Zrazu vidíš, ako tí tínedžeri dokážu sa aj zdôveriť aj rásť, aj pracovať na sebe, pretože cítia, že majú podporu, cítia, že majú rešpekt, cítia, že majú aj úctu z tej druhej strany. A to je podľa mňa základ tej práce. Toto keď máš potom, tak samozrejme veľká časť práce je aj nejakým spôsobom inšpirovať tých mladých ľudí, takže nielen rozprávať o niečom, ale dať im aj tú inšpiráciu a vlastne veľa z tých vecí, ktoré robíš, by si mal v nejakom zmysle robiť aj ty, aby to nebolo len ako vodu kážeš, víno piješ. A veľa vecí, ktoré robíme z mladých ľudí, keď sa práve pýtaš na tú kuchyňu a na to tajomstvo, veľa vecí je cez ten koučovací prístup. To znamená, že nehovoriť mladým ľuďom, čo majú robiť, ako to majú robiť, ale pýtať sa ich, ako by si to chcel urobiť. Ako by si toto mohol urobiť. Čo by si na tom tejto situácii urobil ty. Čiže oni si tie riešenia hľadajú potom sami v sebe, pretože my najlepšie sami vieme, čo je pre nás dobré.
Len sa musíme možno trošku nahliadnúť do seba, zamyslieť a...
Presne tak, a na to je ten koučovací prístup vlastne, že ty ako ten kouč zasvietiš tomu človeku tou baterkou niekde do toho mozgu, kde má zasnuté svetlo. Čiže je nutený aj ten tínedžer načrieť trošku, zamyslieť sa, lebo mozog je lenivý, nechce.
Jasne,
nechce.
A neviem.
A neviem, presne, to je tá odpoveď, neviem. Ano. Ale on vie, len mu musíš nechať priestor a musí chcieť sa troška zamyslieť. No a ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, môžeš pracovať iba s deckami a s tínedžermi, alebo teda aj s dospelými, iba s tými, ktorí chcú. Takže ak je niekto tam z donútenia rodiča a a priori nechce na sebe niečo meniť, nechce na sebe pracovať, tak to nedáva žiadny zmysel.
Zažil si to už? Mali ste niekoho na tabore takého?
Stane sa občas, že tam príde nejaký tínedžer, ktorý vidíme, že to nebolo jeho rozhodnutie.
A je to pre vás veľká výzva? Alebo
ale
v rámci toho kolektívu?
Od toho sú tie zručnosti, ktoré nejakým spôsobom vo veľkej miere máme, ako ľudia, ktorí tam sme, že sa nám väčšinou podarí to prelomiť.
A ty si ešte, Miško, spomenul také tie, že rodičia, aj keď teda omylom, dávajú deťom negatívne vzorce. Čo sú to negatívne vzorce?
Ani by som nepovedal, že omylom, ale je to také to vychovávanie intuitívne. To znamená, že ja automaticky ako rodič preberám vzorce správania mojich rodičov a prenášam to na moje deti. Čo je v poslednej dobe celkom pozitívne, je, že rodičia sa začali vzdelávať a hľadajú cesty, ako by to šlo aj inak. Hej? Lebo keď ti bude ten rodič hovoriť ako dieťaťu, že z teba aj tak nikdy nič nebude, tak ty tomu nakoniec uveríš a z teba nikdy nič nebude. Lebo to bude tvoje presvedčenie, ktoré si budeš niesť životom. Hej? Ale keď ti rodič povie, OK, ak budeš na sebe makať a budeš toto robiť naplno, tak môžeš dosiahnuť vynikajúce výsledky, tak to znie úplne inak pre to dieťa. Hej.
Jasné.
Čiže stačí vymeniť jedno presvedčenie za druhé a zrazu to dieťa môže úplne skončiť niekde inde v tom živote.
Alebo len zmeniť vetu, že uč sa, lebo z teba nič nebude. To je ten zlý príklad.
Áno,
alebo, no,
áno,
zlý,
áno, ako... áno, je. Môžeme to nazvať aj zlý, pretože... Ale tí rodičia to nerobia na schvál. Tí rodičia to nerobia úmyselne. Tí rodičia to nerobia omylom. Oni robia najlepšie, ako vedia, v dobrej viere, že to tak je.
Trojku. Čo z teba bude?
To je ďalšia vec, že tie známky niekedy sa berú príliš vážne a nie je to ten život o známkach. No,
čiže... Len ako keby, vieš, ono nie je cieľom hodnotiť rodičov. To vôbec, vieš, ani v tábore, aby to zle nevyznelo.
To som ani nemyslel,
celkovo,
že hodnotiť
my neriešime rodičov v tom tábore. My neriešime, ako sa oni správajú k svojim deťom. My nehovoríme, že či ich rodičia vychovávajú dobre alebo zle. Na to my vôbec nemáme právo, ako keby aj. Lebo
to
my
je
to
úplne
nevidíme.
Jasné, len mňa zaujali tie negatívne keby... vzorce, že vlastne možno, aby sme trošku povedali, že aj ten rodič, ktorý sa možno chce vzdelať, lebo ja tiež častokrát urobím v mojom ponímaní nejakú chybu, ale lebo mám nejakú reakciu a až neskôr si uvedomím, že to som mohol celkom inak urobiť trošku. A potom možno dojdem za tým dieťaťom a poviem, že prepáč, to nebolo v poriadku. To sú také veci, že sa to stane.
Ale je pekné to, čo si teraz povedal, že ten prvý krok už je to, že si dokážem ako rodič zanalyzovať, že som možno urobil niečo, čo som mohol urobiť inak. A ten druhý krok je, že prídeš za tým dieťaťom a povieš mu prepáč. Čo je pre to dieťa perfektný role model, čiže perfektný vzor toho, že ono to urobí takisto v budúcnosti.
No, príklad, predvčerom sa mi to stalo. Decka v škôlke mali zuby komando, hej, a tam prišli proste ľudia z nejakej firmy a teraz si ukazovali im decka, ako si vedia čistiť zuby a oni im za to dali zubnú kefku, že krásne si čistíte zubky a neviem čo. No a my sme ju nechali v tom ruksaku škôlkárskom, vieš, a ráno, keď som prebaloval ruksak pred teda cestou, tak som vybral tú zabalenú kefku v tom sáčku a hovorím, že je, že Dorka, my sme zabudli na túto kefku a ja som ju teda podal do ruky a ona si ju otvorila. A moja prvá reakcia bola, že som jej to vlastne vytrhol z ruky, že Ježiši, prečo si to otvorila. Lebo vediac, že veď ona tam má otvorenú tú kefku v kúpeľni, relatívne novú, a že vlastne toto bola zatvorená kefka, nová, ktorá vlastne nemusí byť otvorená. A potom ona tak akože strnula, tak sa na mňa pozerala, vypleštila oči a potom som si tak zastal, jak som ju videl, že ty si to chcela otvoriť, že? A ona tak akože s tými očami na mňa iba tak brikyvala hlavou a ja som si uvedal, že vlastne jej je úplne uprdele, že či má otvorenú kefku v kúpeľni, alebo nie, jej sa páčila tá kefka, chcela si ju len proste otvoriť, tak bude mať dve otvorené kefky. No tak som jej udal na zbyt, že o, prepáč, že jasné, chod si s ňou umyť zubky. A to je presne to, že
a je to super, keď reakcia sa dospelý vie ospravedlniť svojmu dieťaťu.
No tak ja si myslím tiež, že je to veľmi podstatné, lebo však čo, sme stroje? No nie sme stroje, nikto není stroj a každý má svoj nejaký blbý deň, alebo čo, že môže niečo povedať, čo by normálne nepovedal, alebo to povie a nemyslí to tak, ale je to zle pochopené. Tak si to treba len možno vyrozprávať. A tam som mieril tými vzorcami, že v podstate, aby možno aj naši posluchači vedeli si uvedomiť niekedy, že ti zablíka vzadu to svetielko, že ten prístup k tomu dieťaťu, je jedno už asi v akom veku, ale pristupovať presne k nemu čo najrovnocennejšie. Dávať mu tú silu alebo možnosť rozhodnúť sa? Dobre hovorím.
To určite áno, to vedie k tej zodpovednosti, aby sa to dieťa rozhodlo samé alebo tínedžer a zobralo tú zodpovednosť na svoje plecia.
Ale ako potom riešiť, že keď už sú nejaké zásadné otázky, kde to dieťa možno nie je kompetentné rozhodnúť samo a tamto rozhodnutie musíš urobiť ty a musí to byť akože v podstate svojím spôsobom direktíva, lebo takto to skrátka musí byť. No.
Tak na to existuje, si myslím, že komunikácia, aby jednak si to s tým dieťaťom mohol prebrať predtým, než urobíš nejaké direktívne rozhodnutie. Môžeš ho obuť do tých svojich topánok rodičia, že pozri sa na to z tej strany rodiča, ja uvažujem takto a takto, skús sa nad tým zamyslieť a urobíš to rozhodnutie. Hej, to neznamená, že ty keď necháš zodpovednosť na dieťati a necháš ho rozhodovať sa, že tam nie sú nejaké pravidlá, že tam nie sú nejaké mantinely, ktoré máš aj v tej výchove. To tam samozrejme je, ale vždycky je dôležitý spôsob, ako je to odkomunikované s tým dieťaťom, s tým tínedžerom. To si myslím, že je veľmi dôležité povedať, a to nie je len vo vzťahu rodič dieťa, to je aj v vzťahu dospelý. Častokrát chceme, aby sa ten druhý zmenil. Chceme, aby sa dieťa zmenilo, chceme, aby sa kamarát zmenil a zabúdame pritom na seba, že aj my môžeme niečo urobiť, aj my sa môžeme nejako zmeniť, aj my môžeme sa nejakým spôsobom vzdelávať, aby mi lepšie fungovali vzťahy, aby mi lepšie fungovala výchova a tak ďalej. To je u nás ešte možno niečo, čo nie je tak rozvinuté.
Áno, je to na zamyslenie každopádne.
A ďalšia otázka je možno, Kubko, že keď si položíme, ja som nad tým dneska rozmýšľal, že čo je osobnostný rozvoj?
No. Hej?
To, že napríklad, ja neviem, niekto chodí na herecký kurz večer na 2,5 hodiny raz do týždňa, je dospelý, je to osobnostný rozvoj?
No je to.
Je.
Že
áno.
To, že niekto sa prihlási v 50-ke na univerzitu a ide študovať, neviem, psychológiu, je to osobnostný rozvoj?
Je, určite. Hej?
To, že niekto ide prvýkrát v 30-ke lyžovať a začal sa učiť lyžovať, je to osobnostný rozvoj? Čiže ten osobnostný rozvoj by sme možno nemali úplne niekde zaškatulkovať, lebo často sa tak robí a často je možno aj zosmiešňovaný z niektorých strán, ale my všetko, čo pre seba robíme a čo nás niekde posúva, je osobnostný rozvoj. Takže.
A nemusia to byť len motivačné citáty.
To bola veľmi krásna veta.
Áno, lebo ono sa to začína tak strašne bagatelizovať a začína sa to tak zvrhávať, akože ježiš, to sú zase tie motivačné
tak
veci.
Tak lebo
ale
to vidíš, vieš, to zapneš Instagram a teraz
to,
vidíš, každý druhý príspevok tam je.
Týmto,
každý druhý príspevok tam je, on je pozeraj sa na trávu, je zelená, vieš, alebo neviem čo. Že presne
sa to dostáva do takých, že ten názov sa začína.
No ale to podľa mňa nie je motivačný citát, nie je osobnostný rozvoj podľa mňa. Ale veľa ľudí si to s tým spája, lebo si myslíš, že keď budeš nad vecou alebo v zen buddhistickej hladine, tak vlastne budeš osobnostne rozvinutý, nie? Ale pritom to vôbec o tom nie je. Teda je to o tom, aby som ja posúval
svoje
hranice niekam a rozvíjal seba.
Akékoľvek oblasti svojho života.
Hej.
Ono nám tu vzniklo totiž to veľa takých tých pseudomotivátorov a ja teda musím povedať, že som celkom pozitívny človek, ale tu mi naskakuje husia koža, keď vidím niekoho, ako presvedčivo radí, čo druhý má robiť. A tým sa prezentuje na sociálnych sieťach a má ako keby recept na ten život a musíš robiť takto a musíme takto sa cítiť a hen takto musíš a toto musíš. A to ja si myslím, že s osobnostným rozvojom nemá nič spoločné.
Sa ho nespýta, čo chceš ty.
Presne tak. Každý to máme inak. Takže je to aj možno vďaka takýmto pseudomotivátorom trošičku pošramotené, čo chápem teda určite. No.
No tak ale myslím si, že sme to dali trošku na nejakú správnu mieru.
Tak
na,
ako na správnu mieru, tak na takú, čo si myslíme my, no. A čo, tak, ako
áno, to je čisto, čisto náš názor, ako sa hovorí, názor je najnižšia forma poznania, tak už ako to kto zoberie, to je samozrejme na poslucháčoch. A tak to vnímame aspoň.
Ale každopádne, mladí ľudia sú naša budúcnosť. A myslím si, že je dôležité im venovať svoj čas.
Určite áno. Určite áno a myslím si, že nám to potom oplatia. A nám sa tu na dôchodku bude žiť o čosi lepšie.
Určite áno, pretože tak ako vy vlastne s tými nosmi a s tým celým, však vlastne Katka ako manželka to robíš koľko? 15 rokov? Už viac jak 15?
18.
18 rokov.
Už tento, teraz takže, 19.
Takže som 19 pomaly, takže som pri tom v podstate s ňou dennodenne, kedy mi rozpráva aj z nemocných zážitky a ako to robíte vy, že robíte ten svet krajší a lepší a odozdávate veľakrát tým deckám, teda hlavne tie predospelých viem, ale hlavne tým deťom odozdávate nejakú radosť. Tak takisto ja si myslím, že je veľmi dôležité odozdať tým mladým ľuďom aj vzdelanie, aj nejakým spôsobom pohľad na vec, pretože oni môžu v tomto stave, ako je momentálne tá naša republika, môžu niečo urobiť. Takže toto mňa na tom veľmi baví, na tom rozvoji a na tom posúvaní nejakých vecí ďalšej generácii, pretože vidím, ako tá krajina trpí a možno je to také klišé, hej, ale niekde vzadu to tam je, že robíš niečo, čo má možno niekde aj nejaký vyšší zmysel. Tak dúfam, že možno niektorí z tých mladých ľudí to niekam určite dotiahnu, ale možno niečo aj zmenia. Mal som teraz coaching s jedným tínedžerom, pýtal som sa, čo by si chcel v živote nejakým spôsobom dosiahnuť, ale taký úplne cieľ, že keby bolo všetko možné. A on povedal, chcel by som urobiť niečo, že keď budem mať pohreb, keď zomrem, aby si ma ľudia pamätali. Takže to bolo pre mňa také dosilné, že už človek, ktorý má, ja neviem, 14-15 rokov, rozmýšľa nad tým, že chcem urobiť niečo pre svet, lebo keď zomrem, tak chcem, aby si ma ľudia pamätali, že som niečo pre ten svet urobil. A to je krásne.
To je skvelé. No zanechať odkaz.
On možno ešte nevie, čo to bude, ale no, už ten mindset, to nastavenie, ktoré má, že chcem niečo urobiť, tak to je úžasné. To ti niekedy v podstate vybehne tá slza do oka pri takých momentoch.
To je krásne. Dobre, ja si myslím, že by sme vedeli o tomto ešte rozprávať. Mm-hmm. Ono sa počas toho rozprávania stále tak vynárajú nejaké ďalšie a ďalšie otázky a to by sa dalo rozoberať úplne do aleluja, ale bohužiaľ náš čas je obmedzený a sme radi, že ty si nebol obmedzený a že mal si čo povedať. Takže ďakujeme veľmi pekne, že si si našiel čas, že si nás obohatil a teda nielen manželku, ktorú obohacuješ každý deň, ale teda...
Oh, prosím.
Ale teda aj mňa.
Prázičky. A teda... Rozlúčime sa.
Tik-ťak.
A môžeme ísť na technoparty.
Jasné. O 2 týždne pod noskáči. Počujeme sa. Čaute.
Ďakujem za pozvanie. Ahojte.